Tradici i pashkve, tha papa, është misteri i madh i dashurisë dhe i mëshirës. Qaset thellësisht prekësit e mundimeve dhe të vdekjes së Krishtit, e cilat kisha do të filloj të jetoj thellësisht që nesër të jetën e madhe të pashkvet, ditën e parë të tradicit të shejt. Papa i ftoj besimtare të jetojnë këtë kohë liturgjike e shpirtërore në heshtje, me besimin Marian, që nuk dyshon, por vetëm shpreson. Tri ditë mëshire, orë për orë, janë ditët në të cilat Jezu Krishti jeton qastet e fundit mbi tokë, ditë mëshire që e tregojnë prekshen deri ku mund të arrijë dashuria e Zotit.
Francesco foli në një mëngjes të ngrysur në një qell ngjyrë hiri, e kjo atmosfere thellonte edhe më shumë ndjesinë e trishtimit në shpirtin e papës dhe të 30.000 besimtarve në sheshin e blinduar. Të kujtonte një tragjedi tjetër të freskët sot ky shesh ngjyrë metali, atë të Brukselit edhe të Evropës që po jeton nën kërcënimin e terrorit. E në këtë atmosferë, reflektimi i Franceskut për tradicion e Pashkëve provoi vdekje e preludjete që nuk mbaron, tingëlloi si mesazh shpresë që do të bredh mbi botë për tej kufive të fesë.
Il mistero che adoriamo in questa settimana santa.
Misteri që adhurojmë këtë javë të shejtë është historie e madhe dashurie që nuk një pengesa. Mundimet e Jezu Krishtit zgjasin deri në fund të fundit të botës sepse është histori që jetohet me vuajtje të mbar njerëzimit dhe pranie përhershme ngjarjet e jetës personale të secilit prej nesh. Në një fjalë, tradici i pashkëve është përkujtesë e një drame dashurie që na siguron se nuk do të jetojmë kurrë vetëm provat e jetës.
Tri ditët e mëshirës nisin të enjten, ditën e Zotit kur Krishti bëhet shujt në Eukaristi, e shërbëtor në këmbët e apostujve, me një domethënie të re që papës ju duke arsyshme ta nënvizoi.
Në darsi a noi come cibo.
Duke na u dhënë ne si ushqim, Jezusi vërteton se duhet ta ndajmë të tjerët këtë shujt për të bërë bashkimi vërtet jete me të gjithë ata që kanë nevojë. Ai na dhurohet ne e na kërkon të mbetemi në të, por të bërë edhe ne të njëjtën gjë.
E premtja e madhe është dita e dashurisë në kulmin e saj. Shën Agustini e quan, kujtoi papa, dashuri që shkon në fundin e pafund, e që, siguroi Francesku, kërkon ti përqafoj të gjithë pa përjashtuar askënd. Së fundi e shtuna e madhe, dita e Zotit në varë, dita, nënvizoi papa, e heshtjes së Zotit.
Dio tace.
Zoti hesht, por për dashuri. Në këtë ditë të shtunën e madhe të shejtë të Pashkëve, dashuria heshtur bëhet pritje jetës në ringjallje. Ta mendojmë thellë të shtunën e madhe, do të na bëjë mirë ta meditojmë heshtin e Zojës së bekuar, besimtares në pritjet e ngjalljes. Zoja duhet të jetë për ne ikona e kësaj së shtunë të madhe. Ta mendojmë si jetoj nëna e shejtë këtë të shtunë në pritje. Me dashuri që nuk ditë të dyshoj, po që shpreson në fjallin e Zotit, shpreson e pret të bëhet dita e ndryshme e pashkëvet. Jezusi thot se cilit nga ne, nëse do të mund të vuaj më shumë për ty, do të bëja.
Francesco e përfundoi katekismin duke kujtuar Giuliana nga Norwich, mistike angleze e mesjetës që, megjithse analfabete, i përshkoi me një forcë të veçantë mundimet e Krishtit, duke nënvizuar në to, në mënyrë të thellë dhe prekse, kuptimin e dashurisë përdolluese të Zotit. Papa citoi në vijim një dialog në të cilin e lumja falenderon Krishtin për dhuratën e mundimeve të tij dhe përsëriti përgjigjen që i dha Jezusi mistikes. Pësimi i mundimeve të mia për ty, për mua është gëzim, lumturi, galdim jam shuar, e nëse do të mund të vuaj edhe më shumë, do të bëja edhe këtë.
Questo è il nostro Gesù.
Ky është Jezusi ynë që i thotë se cilit nga ne, po të mund të vuaja më shumë për ty, do të bëja. Sa të bukur janë këto fjalë, që na ndihmojnë ta kuptojmë thellësisht dashurinë e pakufishme e të pafund që Zoti ka për se cilin nga ne.